është një duet i përkryer që krijon muzikë të bukur jazzi në bashkëpunimin e tyre të parë me këngën Keep It Moving të albumit të tyre 24/7. Gerald Albright i bie saksofonit kurse Norman Brown luan në kitar. Ata u takuan për herë të parë në vitin 1980 në një klub jazzi në Redlands të Kalifornisë. Gerald Albright, i cili është 14 vjet më i madh se Norman Brown, kishte një përvojë më të madhe muzikore dhe në 1987 ai nxori në shitje albumin e tij të parë. Përveç aftësive të tij në saksofon, ai është po aq i mirë në piano, në flaut dhe në instrumentat me perkusion dhe kitar bas. Sipas muzikantit Albright, titulli 24/7 buron nga përkushtimi i tyre për muzikën. Ai thot se madje edhe kur jemi në gjumë ne mendojmë për melodit, regjistrimet, koncertet dhe projektet e radhës. Gerald Albright dhe Norman Brown kanë bashkëpunuar edhe në këngën Yes I Can, e cila është kompozuar nga Norman Brown. Ky vit shënon 20 vjetorin e albumit debutues të Norman Brownit, që ka titullin Just Between Us. Në vitin 2003, ai fitoi çmimin Grammy Awards në kategorinë albumi më i mirë i muzikës instrumentale pop për albumin e tij Just Chilling. Norman Brown tani drejton emisionin e tij të radios në fundjavë në rrjetin Smooth Jazz. Ai thot se muzika e tij është influencuar nga kitaristët Jimi Hendrix dhe George Benson. Për të promovuar albumin e tyre 24/7, muzikantët Albright dhe Brown kanë filluar turneun e tyre të verës, në të cilin përfshihen dy festivale të muzikës jazz në Virginia dhe një koncert në një traget në Lumin Hudson.
Thank you.